Interešu izglītība ir tāda ļoti interesanta, varētu teikt, izglītība ar to, ka pedagogam jāstrādā absolūti savādāk nekā strādā skolas pedagogi. Viņam ir jāspēj aizraut šo bērnu ar savu mākslu, vai tas ir sports vienalga, vai tas ir lidmodeļu kāds pulciņš, vai tā ir elektronika, vai vizuālā māksla. Viņam ir jāspēj aizraut šo bērnu, ka viņš nāks pēc skolas noguris, viņam vēl mājasdarbi jāpilda, bet viņš nāk ar prieku un vakaros līdz pat 19:00 vakarā nodarbojas bērnu un jauniešu centros. Un lūk, šie pedagogi tad ir īpaši, kas spēj iemācīt bērnam savu arodu, kurā viņš savu mūžu veltīs. Ja māc tālāk bērniem, un mums ir ļoti daudz piemēru, kad bērni izgājuši šos interešu izglītības pulciņus, un viņi savu dzīvi tālāk velti jau kā profesionāli, kā profesiju, velti tālāk šai savai jomai, kurā viņi ir gājuši interešu izglītības pulciņā, un viņi paši ir kļuvuši par pedagogiem.